Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Jon Krenari Cuboli. Faleminderit ju me kryetitujt. Kosova akuzon marrëveshjen finale me Serbinë me çështjen e të pagjeturve. Kryeministri Hoti konfirmon nisjen e kërkesës të presidentit për hapje të misionit diplomatik në Izrael. Komisioni presidencial për debate mundëson fikjen e mikrofonave në debatin e ardhshëm Trump-Biden. Për këto dhe materialit e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka dhënë pëlqimin e tij për të dërguar te presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkesën për hapje të misionit diplomatik në Izrael. Ai ka bërë këto komente pas takimit konsultativ me ministrën për punë të jashtme dhe diasporë Meliza Haradina Stubla. Kryeministri theksoi se Izraeli është partner strategjik i Kosovës dhe se vendosja e marrëdhënieve diplomatike në mes të dy vendeve vjen si rezultat i marrëveshjes së 4 shtatorit në shtëpinë e Bardhë, shton në komunikatën për media të kryeministrisë. Kryeministri Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë shkruar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike më 4 shtator në shtëpinë e Bardhë në praninë e presidentit amerikan Donald Trump. Njohja reciproke midis Kosovës dhe Izraelit është e përfshirë në këtë marrëveshje. Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara ka mundësuar shtyrjen e afatit të fundit për votim përmes postës në Pensilvani për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Ky vendim i gjykatës hedh poshtë një kërkesë të republikanëve që të bllokojnë vendimin në një gjykatë tjetër, e cila u ka dhënë votuesve më shumë kohë që të dorëzojnë votat e tyre. Zyrtarët demokratik dhe kandidatët që garojnë për këtë proces zgjedhori kanë kërkuar gjykatës shtyrje të afatit, duke thënë se një gjë e tillë do të mbrojë të drejtat e votuesve gjatë pandemisë me koronavirus, situatë e cila ka ndikuar në rritjen e numrit të kërkesave për votë post. Republikanët, duke përfshirë fushatën e Trumpit, kanë kundërshtuar shtyrjen për 3 ditë tjera, duke thënë se një gjë e tillë shkel ligjin federal që cakton ditën e zgjedhjeve dhe se sipas kushtetutës vendimi për zgjatjet e afatit u takon ligjvënësve dhe jo gjykatave. Pasagjerët që do të udhtojnë nga aeroporti Heathrow i Londrës drejt Hong Kongut dhe Italisë të martën do të jenë të parët që kanë mundësinë kryerjes testit të shpejtë për koronavirus para nisjes. Ky test thon se do të kushtojë 80 funta, ndërsa rezultati i tij bëhet i ditur brenda 20 minutave. Qëllimi i kryerjes së këtij testi është të ndihmojë njerëzve të udhtojnë në vendet ku kërkohet rezultat negativ i testit për këtë virus. Testi shpejt me pështym, që tani është i qasëm në dy terminale në Heathrow të Londrës, njëtë si testi LAMP. Ky test është më i shpejt se sa i PCR, me që mostrat nuk duhet të dërgohen në për laborator. Rajoni në veri të Italisë, Lombardia, do të vendosë orë policore në përpjekje për të frenuar përhapjen e mëtejme të koronavirusit të ri. Ora policore do të aplikohet nga ora 23 deri në 5 të mëngjesit dhe pritet të hyjë në fuqi natën e 22 tetorit. Kjo mas sipas autoriteteve pritet të zgjasë deri më 13 nëntor. Ministri i Shëndetësisë Roberto Speranza ka dhënë pëlqimin e tij për ashpërcimin e masave që ka propozuar qeveria e këtij rajoni. Sipas autoriteteve atje, gjatë orës policore në Lombardi, qytetarët mund të dalin nga shtëpitë e tyre nëse kanë emergjencë shëndetësore dhe për punë esenciale. Italia po shënon në rritje të rasteve të reja me koronavirus ditëve të fundit. Në fillimit të pandemis, Lombardia ka qenë rajoni më i goditur nga koronavirusi. Vetëm gjatë ditës së hënë në këtë rajon u regjistruan mbi 1600 raste të reja. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk do të ketë marrëveshje për tema specifike në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, pa u arritur marrëveshja në tërësi dhe kjo vlen edhe për çështjen e të pagjeturve, thon zyrtarët e Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur në Kosovë. Ndërkohë, përfaqësues të Fondit për të Drejtën Humanitare vlerësojnë se ky kushtzim ngrit dilemën nëse fati i personave të pagjetur do të zbardhet në rast se nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare. Kronike Bekim Bislimit.
Pa kapitullin për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë të luftës në Kosovë, nuk mundet dhe nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare me Serbinë, kanë deklaruar zyrtarët e Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur në Kosovë. Deklaratat e tilla janë bërë gjatë mbledhjes të SHN-s të këtij komisioni, por përfaqësues të Fondit për të Drejtën Humanitare si dhe të Shoqatës Zëri Prindërve, qendër kjo e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, kanë ngritur dyshimin se a do të zgjidhet fati personave të pagjetur në rast se nuk do të arrihet marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas deklaratave të paleve në dialogun në Bruxelles, çështja e pagjeturve është një prej pikave për të cilën është arritur harmonizimi qëndrimeve, por pa një marrëveshje përfundimtare nuk mund të zbatohet asnjë pikë veç për të cilat pajtohen palët, ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë kushtrim gara udhëheqës i njësisë në kuadër të komisionit qeveritar për personat e pagjetur.
Përkundër kushtimit të akordimit me zotë shtonë që nuk do të ketë marrëveshje për tema specifike, pa u arrit marrëveshja në tërësi.
Të njëjtën gjë ka thënë më herët edhe kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti më 12 tetor në kuvendin e Kosovës në interpelancën lidhur me rrjedhën e deritashme të procesit të dialogut me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në mbledhjen e komisionit qeveritar për personat e pagjetur në Kosovë më 19 nëntor, Ibrahim Akolli, kryesuesi i delegacionit të Kosovës për bisedimet për çështjen e të pagjeturve në grupin punues, ka theksuar se në dialogun e Brukselit është arritur pajtimi për shtyllat që janë parime për çështjen e të pagjeturve.
Është krijimi i një komisionit përbashkët i udhëhequr nga një emëruar special i Bashkimit Evropian, mekanizmi i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen dhe mbështetjen e procesit të zbordhjes së fatit personave zhdukur, ndërkaq që mekanizmat e tjerë në teren do të jenë po të njëjtë të cilët kanë vepruar deri tash. Dy, është çësia e pakufizuar në të gjitha arkivat vendore ndërkombëtare, duke përfshirë edhe ato të ushtrisë, policisë dhe të forcave të tjera të Serbisë, të cilat kanë marrë pjesë në kryerjen e krimeve në Kosovë dhe fshihen e trupave të vrarëve të masakruarve.
Bekim Blaka nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio në Evropa e Lirë se për procesin e dialogut në Bruxelles përfshirë këtu edhe çështjen e personave të pagjetur, brenda këtij procesi nuk ka pasur transparencë.
Po besoj që opinioni duhet me qenë koshien për këtë dhe nuk e di se a do të realizohen pritjet në rand part familjarve të personave zhdukur. I shkon domi madh nëse nuk arrihet marrëveshja përfundimtare, e kjo do të thotë ndoshta që edhe pikat në atë marrëveshje e vogël nuk do të zbatohen. Edhe me të vërtetë është pak një farë situatë e çuditshme, sepse kjelen më kuptu që palet mund kontribuojnë më shumë për zbardhjen e fatit, mirë po nëse nuk arrihet marrëveshja përfundimtare nuk do t'i kryjnë ato zotime.
Bajram Qerkini, drejtuesi i shoqatës Zëri Prindërve, qendër kjo e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë që informacionet se për çfarë janë pajtuar palet në Bruxelles lidhur me çështjen e të pagjeturve kanë munguar.
As nuk besoj që kanë minëshkruani marrëveshje kanë me realizu. Shukur që qiteri me tani e gjojnë një tjetër problem i cili stagnohet edhe një vetë edhe një vitës qështë. E kena një optimizm, një besim që kanë dërhy Amerika me një qëllim fundu këtë jashtë zakonisht mirë.
Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rrëth 13.500 persona, ndërsa rrëth 1.600 ende konsideron të pagjetur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ditëve të fundit është rritur numri i rasteve të prekura me sëmundjen COVID-19. Autoritetet kompetente kërkojnë nga qytetarët që të respektojnë masat parandaluese për të evituar mbylljen totale. Izolimi i mundshëm total si masë parandaluese do të ishte i papërballueshëm për bizneset, thonë përfaqësuesit e tyre dhe afaristët. Raporti Nadia Ahmetit.
Kompani prodhuese në Kosovë pohojnë se nuk do mund të përballojnë edhe një tjetër izolim si mas parandaluese kundër koronavirusit të shkaktuar nga pandemia. Kështu thotë Nderim Halimi, pronari kompanisë Sharri në Prizren, që merret me përpunimin e qumshtit dhe produkteve të tij. Me rritjen e rasteve të infektimit nga COVID-19 ditëve të fundit, disa shtete kanë filluar rikthimin e kufizimeve. Një mundësi e tillë po përmendet edhe nga autoritetet kompetente edhe në Kosovë, pasi po shënohet numër më i madh i rasteve të infektuara me këtë virus. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti të dielën ka thënë se institucionet po përgatiten që ti përgjigjen rritjes së numrit të rasteve të reja me koronavirus, duke ju bërë thirrje qytetarëve për kujdes maksimal. Institucionet kanë bërë gati veprimet e nevojshme për të evituar, siç u shpreh ai, një mbyllje totale. Edhe ministri i Shëndetësisë Armen Zejmaj, gjatë një vizite që ka bërë të hënën qendrës korrektuese në Lipjan, tha se mbyllja tërësishme është opsioni i fundit. Një përsëritje e mbylljes së aktiviteteve ekonomike do jetë e papërballueshme për kompaninë, thotë Nderim Halimi nga kompania Sharri. Ai thotë se në fazën e parë të izolimit, nga muaji mars deri në muajin maj, rënja e shitjes së produkteve ka qenë për 40%, kurse punëtorët dhe shpenzimet tjera të nevojshme i ka financuar me mjetet e kursyera dhe jo nga fitimi i qarkullimit.
ne do të mujmë doshta edhe një muaj ta mbajmë. Ma tepër nuk e besojmë, nga se nuk kemi kryuar stoqë ose nuk kemi kryuar për shumë mjetet që është tërë nga pandemija e parë. Por, jam shumë i sigur që nuk do të mund të rezistojmë si ku herën e parë për shumë gjatë mbyllës parë.
Kjo kompani numëron 36 punëtor të regullt dhe 550 fermer nga të cilët furnizot me qumsht ditor. Edhe Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se në rast të marrjes së vendimit për ashpërsimin e masave kufizuese, humbjet do të trefishohen dhe bizneset do të shuhen në mënyrë masive. Arrjedhimisht do rritet dukshëm shkalla papunësisë në vend.
Papunësia do të rritet dhe ne do të kemi një numër me qindra mija qytetarë të papunë, do të rritet paknaqësia e madhe dhe interesi i madh shtetar për të ikë nga vendi.
Humbjet e deritashme në ekonominë e Kosovës të shkaktuara nga pandemia vlerëson të jenë 1 miliard euro, ka thënë ditë më parë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, kurse deri në fund të vitit mund të humbin mbi 30.000 vende pune. Ndryshe, për të rikuperuar humbjet që kanë pësuar bizneset nga pandemia COVID-19, qeveria Kosovës kanë darë 60 milion euro. Nga kjo shumë, bizneset kanë përfituar varsisht nga numri punëtorve që kanë pasur të regjistruar në muajin dhjetor të vitit të 2019. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Presidencial për debate në Shtetet e Bashkuara ka bërë të ditur se ka mundsuar fikjen e mikrofonave në përballjen e ardhshme në mes të presidentit aktual Donald Trump dhe kundërshtarit të tij demokrat Joe Biden në garën për zgjedhjet presidenciale. Kjo gjë sipas këtij komisioni do të avancojë diskursin civil në të mirë të publikut. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Debati i ardhshëm presidencial në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe kundërshtarit të tij demokrat Joe Biden do të realizohet me mikrofona që do të mund të fikën. Ashtu që kandidatët të flasin pa u penguar nga njëri-tjetri, ka njoftuar komisioni presidencial për debate më 19 tetor. Ky komision është duke bërë ndryshime për të shmangur ndërhyrjet që kanë dominuar gjatë debatit të parë, duke përfshirë edhe sulmet verbale dhe ofendimet. Sugjerimi për fikje të mikrofonave ka ardhur pothuajse menjëherë pas debatit të parë, pasi komisioni që organizon këto debate ka dhënë shenja se ndryshimet mëtojnë të rikthejnë dignitetin e debatin ardhshëm që do të zhvillohet më 22 tetor. Komisioni shpreson që kandidatët do ta respektojnë kohën e njëri tjetrit, gjë e cila do ta avancojë diskursin civil në të mirë të publikut, ka thënë komisioni përmes një deklarate. Debati i ardhshëm do të jetë i fundit që do ta shohin votuesit para zgjedhjeve të 3 nëntorit, teksa votimet e ardhshme përmes postës vetë janë hapur, më shumë se 30 milionë amerikanësh raportuar të kenë votuar, gjë e cila pritet të kufizojë kapacitetin e Trumpit për të riformuar këtë proces zgjedhor, ndërkohë që synon të tejkalojë Bidenin në përsondazhe. Fikja mikrofonave do t'i mundësojë secilit kandidat që të deklarohet për 2 minuta pa u penguar në 15 minutat e parë të secilit segment të debatit. Pas kësaj kohë të dy mikrofona do të hapen për diskutim. Fushata e Trumpit ka thënë se kundërshton këto ndryshime, mirë po prap se prap Trump do të marrë pjesë në debat. Fushata e Bidenit në anën tjetër nuk ka komentuar ndryshimin e ri. Temat për cilat do të diskutojnë Trump dhe Biden janë luftimi i koronavirusit, familjet amerikane, raca në SBA, ndryshimet klimatike, siguria kombëtare dhe udhëhecia, ka thënë komisioni presidencial për debate. Fushata e Trumpit ka reaguar pas publikimit të temave për debatin e ardhshëm, duke thënë se fokusi duhet jetë më i madh në fushën e politikës së jashtme, si dhe ushtankuar që komisioni, një grup jo partiak, ka më shumë prirje drejt Bidenit. Fushata e Bidenit ka thënë se të dyja palët janë pajtuar që moderatorët të zgjedhin temat e diskutimit. Zyrtarët fushatës së kandidatit demokrat kanë thënë se Trump dëshiron t'iu ikë diskutimeve që lidhen me menaxhimin e pandemisë së koronavirusit. Dy kandidatët ishte planifikuar që të debatonin edhe më 15 tetor. Mirë po komisioni pati ndryshuar rregullat duke mundësuar debat virtual pasi presidenti Trump kishte rezultuar pozitiv në testin për koronavirus. Trump nuk ka pranuar që të jetë pjesë e një debati të tillë, andaj kandidatët kanë mbajtur takimet e tyre të ndara me një pjesë të votuesve në kohën e njëjtë, por në kanale të ndryshme televizive. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.